Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Kolem roku 1905, tak dneska, no včera vlastně bylo hodně o pelíškách, protože pelíšky se uvedly do kin v roku 1999 a to už je docela dlouho, že? To už je 25 let, 25 let, jestli se nepletu, tak to je čtvrtstoletí. A pořád tam ten film připadá zajímavý. Byť pochopitelně ta naivita toho vojáka donutil ho hrál, že stválně ho Miroslav donutil a ta zhroucenost, to byly takový případy. Ale ono to bylo dovykreslené, tam byla zrada také uvnitř i té armády a uvnitř toho státu. To ty lidi neskonale zničilo. Pojďme, jsme v aktualitách, já vás vítám, vítá vás Petr Václav, aktuality s datem 13. prosince 2024 právě odstartovali. Já jsem vám slíbil v předchozím pořadu, že vám pustím z litoměřického odborného semináře, tak vám pustím příspěvek pana Luboše Blahy, europoslance za Slovenskou republiku, který se tady účastnil. A myslím si, že tam zaznělo spousta zajímavých věcí, které bychom si neměli tak nějak nechat ujít.
Pravidelným hostem, který přijal vlastně nejdál vlastně, ty jsi jediný zahraniční teďka už, je samozřejmě Luboš Blaha. Vítej.
Milí priatelia, je pre mňa obrovskou cťou, že môžem byť opäť medzi vami v Českej republike a pozdraviť vás od našich slovenských priateľov zo Smeru slovenskej sociálnej demokracie, od Roberta Fica a ďalších našich priateľov. Dovolte, aby som začal tak ako vždy. Čest práci, súdružky a súdruhové. Práve teraz explodovala pražská kaviareň, pretože cítim tie ohlasy aj z Českej republiky, keď som si dovolil tento tradičný ľavicový pozdrav spomenúť na našom sneme Smeru 17. novembra pred niekoľkými dňami. A okamžite sa na mňa strhla lavína nenávisti, len preto, že chcem oslavovať prácu. Lebo dneska môžete oslavovať iba kapitál. Iba kapitalistov, iba podnikateľov. Pýtajú sa ma, človeče, robil si ty niekedy vôbec? Ja som celý život vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník, ale to nie je robota. Pokiaľ nie ste podnikateľ, kapitalista a nezdierate ľudí, tak nie ste pre nich pracujúci človek. Ja si vážim manuálne pracujúcich ľudí. Vážim si pracujúcich ľudí, ktorí rozmýšľajú. Ale nie. Nevážim si dnešných neoliberálov, ktorí pohrdajú prácou a budem im vždy odkazovať áno, česť práci. Vyčítajú mi, že som to povedal 17. novembra. Ale ja vám to poviem veľmi otvorene. 17. november bola len prvá vlna sorošovských majdanov. Prvá vlna sorošovských majdanov. Vytvárajú tú mytológiu o slobode a demokracii. Aká demokracia, aká sloboda je dneska v Európskej únii? Pozrite sa na Rumunsko. Vyhral kandidát, ktorý odmieta vojnu proti Rusku a okamžite zrušili voľby. Takto to robia tí slávni európski demokrati. V Gruzínsku vyhrali tí, ktorí vyhrať nemali, tí, ktorí nechcú vojnu proti Rusku, okamžite organizujú Sorošovci Majdán v uliciach. Zoberte si Slovensko. Vyhrali sme voľby? Vyhrali. S programom mieru? Áno. O niekoľko mesiacov na to takmer zavraždili nášho pána premiéra Roberta Fica. Pretože nemôžete dneska robiť inú politiku, ako si želajú v Bruseli a Washingtone. Toto je tá slávna sloboda a demokracia. A preto, priatelia, nesmieme sa ich báť. To oni potrebujú, mať nás v kúte, vyplašených, ako to bolo po roku 89. Ale dneska už treba povedať, stačilo. Zhodou okolností je to názov hnutia, ktoré vedie Katka Konečná a ja držím palce. V Európskom parlamente veľmi silno spolupracujeme s Katkou, s Ondrom Dostálom a s ďalšími. A ja som veľmi rád, že aj v Českej republike konečne je hnutie, ktoré môže dať silu tej odvahe, o ktorej hovorím. Preboha, však v tom Európskom parlamente to je blázninec. Ja som tam došiel pred niekoľkými mesiacmi a tušil som, že to nebude úplne košer, ale že až taká psychiatria... Ja vám to len chcem zdokumentovať. Ja som bol pred niekoľkými dňami na jednom z výborov Európskeho parlamentu. Hovorilo sa o Číne. 2 hodiny tam kopali do Číny. Ľudské práva sem, ľudské práva tam. Namiesto toho, aby riešili, že Juliana Assangea takmer umúčili na európskej pôde v Británii. Namiesto toho, aby riešili, že nášho občana Jozefa Chovanca zabili hajlujúci belgickí policajti. Namiesto toho, aby riešili, že za čias pravicovej vlády na Slovensku zomierali ľudia vo väzbe, sa prenásledovala opozícia. Zomrel generál Milan Lučanský kvôli pravicovej vláde. Toto neriešili. To boli ticho. Ale keď si môžu kopnúť do Číny, tak to je naozaj najväčšia téma Európskeho parlamentu. Tak som sa postavil a povedal som im, že prestante tu riešiť nezmysly o ľudských právach v Číne. Čína prosperuje, Čína rastie, predbieha vás vo všetkom. Tak riešte to, čo sa deje v Európe. A zrazu sa postavil nemecký poslanec, nemecký liberál, slniečkár s takým irečitým nemeckým menom Eroglu. Eroglu sa volal. A tento pán Eroglu z Nemecka mi začal hovoriť, že čo vy to tu Slováci rozprávate? Však nebyť tej koncepcie globálnych ľudských práv a nebyť Ameriky, však by nás nikto neoslobodil od Hitlera a vy Slováci by ste ďalej boli pod Hitlerom. Toto povedal pán z Nemecka Eroglu. Liberál, ktorý nepochopil, že slovenské územie oslobodila Červená armáda. My za slobodu nevďačíme ľudským právam, ale Rusom, Sovietom, Červenej armáde. A oni to nevedia. A strašne, strašne im prekáža, že som išiel do Moskvy, aby som tým Rusom poďakoval za našu slobodu. Aby som im povedal, prepáčte za tú rusofóbiu, za ten rasizmus voči ruskému národu a voči Slovanom, ktorý cítim v Európskom parlamente. A bolo to počas výročia operácie na Dukle. Veľmi dobre všetci vieme, koľko Sovietov zomrelo len preto, aby pomohlo slovenskému národnému povstaniu. A veľmi dobre vieme, ktorý národ si vytrpel v druhej svetovej vojne najviac. A málo sa o tom hovorí. Ruský národ. Taká je historická pravda. Ruský národ. Spomedzi všetkých sovietských národov, ktorých pomrelo asi 26 miliónov, aj viac sa uvádza, v druhej svetovej vojne, to najväčšie číslo bolo etnicky Rusov. Vyše 14 miliónov. Tam každá rodina prišla o niekoho. A teraz niekto špekuluje, že či ísť alebo neísť oslavovať 9. mája do Moskvy veľké výročie víťazstva nad fašizmom? Robert Fico je frajer, že tam ide. A musí tam ísť každý normálny antifašista. Priatelia, nebol som iba v Moskve, bol som aj v Soči, na samite BRICS. A hovoril som relatívne dlho spolu s ďalšími kolegami aj s bývalým ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom. opäť prskala bratislavská kaviareň, prskala pražská kaviareň. Ale pravda je taká, že my musíme poznať názory ruskej strany na konflikt na Ukrajine. Ako chcete docieliť mier, pokiaľ sa nerozprávame s ruskou stranou? A áno, asi sa zhodneme na tom, že nechceme, aby sme naše deti jedného dňa museli posielať do vojny proti Rusku. Však tu hrozí jadrový konflikt pre Boha. A to je to, čo mi povedal Dmitri Medvedev. Že ešte aj v tých najťažších chvíľach tzv. Studenej vojny, kedy proti sebe stáli nezmieriteľné bloky Američania a Sovietsky zväz. Pamätáte si na Karibskú krízu, kedy sme boli takto kúsok od jadrovej vojny. A vtedy sa tí Američania s tými Rusmi rozprávali. Ale dneska nie. Dneska tam Američania posielajú na Ukrajinu zbrane dlhého doletu, aby útočili na ruské územie, čo je doslova útok NATO proti Rusku. Napadlo Rusko nejakú krajinu NATO? Nenapadlo. Napadlo NATO územie Ruskej federácie? Napadlo. A presne takto to cítia Rusi. Oni sú dneska tí, ktorí sú napadnutí. Samozrejme, na Ukrajine sa rieši zástupná vojna medzi Amerikou a Ruskom. Ale členské štáty NATO de facto napadli ruské územie. My tu riešime Severných Korejcov, ktorí sú nasadení v Kurskej oblasti v Rusku, aby bránili Ruskú federáciu. Oni neútočia na Ukrajinu. Ale neriešime nás. Že my posielame zbrane na Ukrajinu banderovskému režimu, aby útočil na ruské územie. A keď si Rusi povedia, že budú odplácať, tak sme skončili všetci, lebo bude jadrová vojna. A toto tí s prepačným šaškovia v Európskom parlamente nechápu. Toto nie je otázka, či milujete alebo nemilujete Medvedeva, Rusko, Putina. Toto je otázka, či chcete mať mier pre naše rodiny, pre naše deti. A ja som presvedčený, že my, Slováci a Česi, a hlavne ľudia, ktorí vyrastali v tej tradícii odporu proti fašizmu, a vždy sme hovorili, že už žiadnu vojnu pripustiť nesmieme. A už to bôžne proti bratskému ruskému národu. My musíme urobiť všetko preto, aby tu bol mier. Toto je naša hlavná úloha ako ľavice. A ja keď potom počúvam takzvaných ľavičiarov v Európskom parlamente z tých frakcií, že sociálna demokracia a ľavica, čo to má ešte dneska pre Boha spoločné s ľavicou? Veď tí sú najhorší. Nepostavil sa pravicový predstaviteľ alebo ultrapravicový predstaviteľ, aby vyčítal Robertovi Ficovi, že si dovolil ísť do Moskvy 9. maja. Nie. Postavil sa sociálny demokrat. Takzvaný sociálny demokrat. Čiže dneska najviac nadávajú na to, že si ctíme protifašistickú tradíciu sociálni demokrati. Veď to je príšerné. A ja keď cítim tú nenávisť, tú rusofóbiu v Európskom parlamente a v celej Európskej únii, hovorím si, v čom je to iné ako v 30. a 40. rokoch v nacistickom Nemecku? V čom je to iné? Vylúčujú sa ruskí športovci z športových hier, z olympiády a podobne. Veď to je princíp kolektívnej viny. Ja sa pýtam, na jednej strane za to, že tu sa vedie nejaká vojna Ruska proti Ukrajine, Ukrajiny proti Rusku, za to tu teraz trestáme Rusov, sankcie príjmame, nenávidíme ich a tak ďalej. Prečo to isté nerobíme v prípade Izraelu, ktorý pácha genocídu na Gaze? Tam nie je problém. Prečo sme to isté nerobili, keď Američania zabíjali deti v Juhoslávii? Alebo keď zomrelo milión ľudí v Iraku kvôli americkej imperiálnej vojne? Alebo Afganistan, alebo Sýria, alebo Líbia? Veď tí Američania a ten Západ viedol toľko vojen, že sa nedajú spočítať. Ale tam sme nevylučovali amerických športovcov, nepríjmali sankcie. Kde sú dneska zbrane pre Gazu? Však keď posielame zbrane pre Ukrajinu, prečo neposielame zbrane Palestine, aby sa bránila? Kde to tam je? Tam je také obludné pokrytectvo, že to už nikto nemôže brať vážne. A preto ešte raz, ľavica musí byť tým hlavným hlasom mieru v celej Európe. Toto je naša historická šanca. Lebo ten liberalizmus je v maximálnej kríze. Veď sa na to pozrite. Ja tu mám napísaných niekoľko príkladov. Možno vám povie niečo meno Didier Reinders. To je belgický liberál. On bol dlhé roky eurokomisár v Bruseli a teraz sa zistilo, že chlapec pral špinavé peniaze. Ako taký korupčník, mafián. Veď to tá Európska komisia, to je banda mafiánov. Ursula von der Leyenová robila kšefty s Pfizerom, vyšetrujú. Reinders je momentálne vyšetrovaný políciou, že pral špinavé peniaze. To kde sme? A títo idú poučovať Slovákov, Čechov o právnom štáte. Predstavte si. Toto sú liberáli. Alebo Biden, ten sa nám krásne ukázal. Prvé, čo spraví potom, ako prehral voľby, je, že udelí milosť svojmu synáčikovi, ktorý páchal podvody a bol odsudený. To je krásny príklad. To sú tí liberáli, veľkí liberáli, ktorí nás poučujú o právnom štáte a ľudských právach. Veď to je úplne smiešné. Macron. Macron prehrá voľby vo Francúzsku, ale vymenuje si vlastného premiéra. Že nič sa nedeje, však som iba prehral voľby. Však ho porazili ľavičiari, porazili ho pravičiari a on si ďalej veselo fičí, že on vládne. Toto sú dnešní liberáli. Im nezáleží na demokracii. Ešte raz, pozrite si Rumunsko, Gruzinsko, Moldavsko, Francúzsko. Jedna krajina po druhej prehrávajú, ale nevedia to uznať. Ďalší krásny príklad je zo Slovenska. Náš drahý pán Šimečka. Ste možno o ňom počuli. Dúfam, že nie. Lebo by sa vám obrátili raňajky v žalúdku. Prepačte, ale Šimečka jediné, čo rieši na Slovensku, je to, aby mohol vyciciavať štátny rozpočet, on a jeho rodina. Neviem, či ste počuli ten krásny príklad, že on mal partnerku, ktorá dostávala 100 000 zo slovenského štátneho rozpočtu od daňových poplatníkov za to, že v takom nejakom psychilodelirickom rozpoložení tam polonahá tancovala a tak sa nejak nepričetne vrtela ako taká zbíjačka a za to dostávala 100 000. A ďalšie 100 000 mamina, ďalšie 100 000 strýko, predpokladáme bratranec z tretieho kolena dostal niečo. Toto je šimečkovská mafia, ktorá fungovala, lebo o nič iné nejde. Oni majú z toho biznis, obrovské prachy. A že sa nehambia. Že sa nehambia. Čaputová naša drahá pani prezidentka, prvé, čo urobila, keď skončil mandát, išla kam? Do Ameriky. Kde inde? Keď som o nej hovoril, že je americká agentka, tak mi to zakázal súd, aby som také niečo nehovoril. A ona potom prvá splašenie uteká do Ameriky, aby to všetkým ukázala, že áno, presne to bola. A išla vyučovať na Stanford. Pani profesorka, to keby ste videli jej dielo, ja som si raz pozrel jej dielo, knižné vedecké dielo, napísala 4 takéto brožúrky, ktoré financoval Soros. A toto je dneska profesorka na Stanforde. Najväčšia hviezda. Toto sú dnešní slovenskí liberáli. Ja o českých hovoriť nebudem. Lebo ctíme si, že nezasahujeme do vašich vecí, vážime si. Máte tam naozaj slovutnú pani Černochovú, slovutnú ministerku vlády Volodymyra Zelenského. Ale by ste mohli mať niekedy aj politikov, ktorí by bránili Čechov. Môj predrečník hovoril o čiernych knihách. Myslím si, že by sme ich vedeli naplniť týmito liberálnymi, slniečkarskými politikmi. Ale ja by som im odpustil, že sú intelektuálne deficitní. To by som im odpustil. Ja by som im odpustil, že majú možno iný názor, aj keď je veľmi nebezpečný a veľmi mi pripomína fašizmus z 30. a 40. rokov. Hovorím tomu pracovne liberálny fašizmus. Ale neviem im odpustiť, že ohrozujú moje deti, moju rodinu a ženu nás do 3. svetovej vojny. Toto im odpustiť neviem. Preto, priatelia, či sa to niekomu páči alebo nie, treba chodiť aj na východ. Svet nie je len západ. Prestaňme sa tu uzatvárať do západnej bublinky, v tej arogancii, v tom šovinizme, v tom imperializme, že celý svet je zlý a my sme tu tí najlepší a poďme každému vnúcovať naše ľudské práva a naše liberálne demokracie a podobne. Choďte do tej Číny, choďte do toho Ruska, choďte do Indie, do Brazílie a pozerajte sa, kam ide svet. Tam žijú miliardy ľudí. Európska ekonomika upadá. Nemecké automobilky končia. Je tu obrovská sociálna a ekonomická kríza, lebo sme sa odstrelili od lacných súrovín z Ruska. Ako úplný blázni. A potom sa pozrieť do Číny. Mal som tam teraz možnosť byť týždeň v Číne. Bol som tam v takom malom provinčnom mestečku v provincii Shaanxi. Malé provinčné mestečko malo 14,6 milióna obyvateľov. Potom sme boli v takej malej dedinke, kúsok od Sianu, volala sa Yan'an, 2,6 milióna obyvateľov, len aby sme vedeli, hej. A tam chodia títo naši pražskí a bratislavskí kaviarníci poučovať Číňanov o ľudských právach. Ako my na Slovensku máme 5,5 milióna obyvateľov. To sa nepovažuje ani za provinčné mestečko v Číne. Ale my ideme poučovať Číňanov, ako majú riadiť svoju krajinu. A pritom to robia fantasticky. Majú tam obrovský ekonomický rást už celé 10 ročia. Majú tam neuveriteľnú sociálnu úroveň. To, ako čínsky komunisti pozdvihli od druhej svetovej vojny Čínu, to je na Guinnessovú knihu rekordov. 800 miliónov ľudí vytiahali z chudoby, z absolútnej chudoby. A my idem teraz niečo vyčítať? My tam teraz ideme im vyčítať Tibet? Som počúval v Európskom parlamente, že je tam strašne zlé, lebo si tí mnísi buddhisticky nemôžu modliť. Ja som bol v Tibete. Sa tam švácali na zem jeden po druhom, jak sa modlili. Nikto im v tom nebránil. Ale vďaka čínskym komunistom ten Tibet prosperuje. Je to moderný, dynamický čínsky región. To isté Xinjiang, kde hovoria, že bráňme Ujgurov. No ale keď tí Ujguri, mnohí z nich páchali teroristické činy, sú separatisti a islamisti, no tak tí Číňania musia nejakým spôsobom zabezpečiť poriadok vo svojej krajine. Prečo my im do toho máme kecať? My, ktorí sme tam väznili Juliana Assangea. Preto prestaňme s tým koloniálnym prístupom, že budeme teraz chodiť po celom svete a budeme ukazovať prstom, že ty sa nám nepáčiš a rob to tak, ako my chceme. Ty sa nám nepáčiš, rob to tak, ako my chceme. V prípade Číny budeme nadávať, lebo ju nemáme radi geopoliticky. Ale v prípade Saudskej Arábie budeme tlieskať, keď tam kameňujú ženy, lebo to je v poriadku. Lebo Saudská Arábia je spojenec Spojených štátov amerických. V prípade Izraelu? No jasné, pozabíjajte 42 tisíc žien a detí. Bez problémov, ešte vám aj zbrane pošleme, ako Američania robia. Tam nevadí. Ale v Číne, v Rusku budeme najviac kričať. A to je to neférové, falošné, pokrytecké. A preto ešte raz. Ja som presvedčený, a bol som, opakujem, na samite BRICSu, že budúcnosť globálnej ekonomiky je BRICS. A už dávno nie Západ. Už dávno nie Západ. Ešte raz, do obrovskej krízy sa rútime. A keď ja sa pozriem na Čínu a počúval som svojho predrečníka za veľmi dobrú prednášku, ďakujem. Ja sa pýtam, a prečo si nevieme brať príklady odtiaľ, kde to funguje? Čínski komunisti po roku 89 nespravili tú fatálnu chybu ako my, že sme tu zaviedli ťažký neoliberálny model, všetko sa rozpredalo do zahraničia, ťažká nerovnosť, ťažká chudoba, ťažká nezamestnanosť. Spomeňte si, súkromné vlastníctvo bolo sveté, deregulovať, liberalizovať. A kam to viedlo? K chudobe a nerovnosti. V Rusku umierali deti na ulici od chudoby. Toto bola situácia v 90. rokoch, kým neprišiel ten zlý Putin, ktorý ich vyvedol z tej chudoby. A teraz ja sa pýtam, prečo si nemôžeme brať príklad, povedzme, aj od Číňanov v niektorých veciach? Však samozrejme, že nie vo všetkom. Oni sú konfuciánska kultúra, vidia mnohé veci inak. Rešpektujme to. Ale strategické plánovanie? A prečo nie? Alebo štátne vlastníctvo posilniť v strategických oblastiach? A prečo nie? Väčšia regulácia trhu? A prečo nie? Veď o tom vždy bola ľavica. A v tej Číne to funguje. A funguje to aj v mnohých iných krajinách sveta. Len tu sa stále tvárime, že tu musíme byť tí najtupší neoliberáli a riešiť tu namiesto vážnych ľavicových otázok gejov, výbeh sliepok, multikulturalizmus a podobné nezmysly, ktoré pretlača tzv. Západná ľavica. Toto je naozaj ešte ľavica, však sa Karol Marx musí v hrobe obracať, keď počuje tých tajtrlíkov v Európskom parlamente z tzv. Ľavicových frakcií. Oni nehovoria o ničom inom, iba LGBTI, migrácia, nenávisť voči Rusku, Green Deal a nič iné. Nič iné. Ja som o nich v živote nepočul povedať slovo robotník, lebo to je asi hanba. Však ľavica je pre Boha o tom, aby sme pomáhali práve tým robotníkom, práve tým chudobným ľuďom, aby tu bol silný štát. Ale žiaľ, napriek tomu, že liberalizmus je dneska v ťažkej historickej kríze, neprofituje z toho ľavica. Tá klasická, tradičná, náša ľavica. Profituje z toho pravica. Národno-konzervatívna pravica. Keď sa pozriete po európskych krajinách, možno s výnimkou Francúzska, ale aj tam je silná Lepenová, všade vyhrávajú voľby, alebo sú jedni z najlepších čísel, dosahujú krajní pravičiari, tzv. Alebo národno-konzervatívna pravica. A koho to je chyba? Ľavica zaspala. Ľavica prestala riešiť robotníka. Ľavica prestala riešiť bežných ľudí. Otrala sa od reality. Ja možno použijem príklad a zase opakujem explodovať praska kaviareň, ale čítal som veľa aj o Mao Tse-tunga, teda čínsky komunista. A on rozlišoval medzi abstraktným marxizmom a konkrétnym marxizmom. A hovoril, prestaňte furt dokola len čítať knihy. A citovať z nejakých hrubých, ťažkých kníh, vy musíte vychádzať vždy z praxe, z konkrétnej praxe. A toto hovoril Marx, to hovoril Lenin, to hovoril Gramsci, to hovorili všetci tí teoretici marxizmu, ale aj leninizmu. Musíš vychádzať z praxe. A dneska tá prax naozaj je taká, že keby sme z nej vychádzali, tak môžeme vyhrávať voľby v jednej krajine za druhou. Samozrejme, potom by zorganizovali Majdany, takisto ako v Gruzínsku, ale stále by sme vyhrávali. Boli by sme na víťaznej vlne. Takto má tú víťaznú vlnu národná konzervatívna pravica. A preto my hovoríme na Slovensku. Potrebujeme sa vrátiť ku koreňom ľavice. A tie korene sú vlastenecké. Na Slovensku sme mali Láca Novomestského, Vlada Klementisa, Gustava Husaka a ďalších. To boli vlastenci. Áno, marxisti, áno, ľavičiari, ale zároveň vlastenci. Bojovali proti fašizmu, bojovali proti okupácii, bojovali za národné oslobodenie. Toto je hlavná téma ľavice. Aj tej čínskej, Xi Jinping dneska hovorí o národnom oživení, národnom obrodení. Aj tej našej, slovenskej, českej. Vlastenectvo musí byť našou kľúčovou témou. Tu sme si nechali vziať v mene nejakých planých fráz o internacionalizme, ale keď si pozriete dobre Marxa, aj Lenina, aj ďalších, oni hovorili o národnom sebaurčení. Oni hovorili presne o národnom oslobodení. A ja veľmi rád citujem aj Che Guevaru a ďalších kubanských revolucionárov alebo latinskoamerických revolucionárov. Oni hovorili, to krásne heslo kubanskej revolúcie, patria o muerte, vlast alebo smrť. Ach, Che Guevara teda nebol krajný pravičiar, pokiaľ si pamätám. Che Guevara bol ľavičiar. Takže myslím si, že súdruhovia v Bruseli a v západných metropolách to majú veľmi popletené, pokiaľ riešia gejov namiesto robotníkov, pokiaľ riešia výbeh sliepok namiesto sociálneho štátu. Našou témou musí byť robotník, bežný človek, chudobný človek a silný sociálny štát. A tou najdôležitejšou témou dneška. Tou najdôležitejšou témou dneška, a vychádzajme z praxe, je práve mier. Je práve mier. A preto budem chodiť ďalej do Ruska a nebudem sa báť. Budem chodiť do Ruska, aby som viedol mierový dialog, aby som odkazoval aj našim ruským priateľom, že Slovensko nechce vojnu. Že Slovensko nechce, aby naše deti umierali. Že si ctíme ich obetu v druhej svetovej vojne a budeme to spoločne s Robertom Ficom potvrdzovať každý deň budúci rok, lebo je tu veľké výročie, veľké výročie. Budeme chodiť po obciach a dedinách na Slovensku, aby sme si pripomenuli oslobodenie každej jednej z nich, lebo tam zomierali konkrétni ľudia. A boli to Rusi, boli to Ukrajinci, boli to Bielorusi, boli to ľudia zo Sovietskeho zväzu. Žiadne ľudské práva, pán Eroglu. Rusi, Sovieti, Červená armáda. A boli to komunisti. To si tiež povedzme, zabudlo sa. Sovietský zväz bol komunistický. A oslobodil nás v druhej svetovej vojne od západného fašizmu. Takže pokiaľ dnes hovorím, a hovorím to všade a budem to hovoriť aj naďalej, že v druhej svetovej vojne, a napokon aj v prvej svetovej vojne, a napokon aj počas napoleonských ťažení, a napokon prakticky vždy za posledných 200 rokov, sloboda prichádzala z východu a vojna zo západu. Taká je historická pravda. Priatelia, nebudem už hovoriť dlhšie. Je mi naozaj ešte raz veľkou cťou, že ma Peťo Bureš pozval. Som strašne rád, vždy, keď môžem stretnúť priateľov ako Pepa Skálu, s ktorým sa poznám už desiatky rokov. A takisto Karol Klimša, ktorý tu dneska nemôže byť, ale s ktorým som chodieval ešte na Vratimovský seminár, ktorého je Litomiežický odborný seminár veľmi dôstojným pokračovateľom. Rovnako si vážim Pepu Šenfelda, Soničku a ďalších priateľov, Jarda Doubrava. Videl som tu Vladka Klofáča a ďalších súdruhov a priateľov z Českej republiky. Ja vám veľmi držím palce, pretože tie voľby, ktoré vás čakajú, a opakujem, nemôžem sa k tomu nejak bližšie vyjadrovať, nechcem interferovať do domácich záležitostí Českej republiky, takže nepoviem, že držím palce, koalícii stačilo. Dobre, nepoviem to, ale... Ale prosím... Prosím, držme spolu. Držme spolu, pretože jedine keď vyhráme, môžeme zachrániť mier, národnú suverenitu a sociálnu spravodlivosť. A to sú naše tri kľúčové hodnoty. A prosím, berte si príklad, alebo by som povedal memento skôr, z toho, že si musíte dávať pozor aj zo Slovenska. Robert Fico naozaj takmer zomrel. A mali sme niekoľko týždňov a niekoľko dní, kedy sme nevedeli, či to prežije. 4 gulky, to bol doslova zázrak, že to prežil. A len preto, lebo liberálna kaviareň cez svoje médiá, mimovládky a opozíciu vyhecovala nejakého poloblázna, ktorý potom zobral zbraň a strieľal. Toto je dnešná realita v 21. storočí v slávnej, legendárnej európskej demokracii. Preto držme si palce a keď budeme tvrdí a pevní, tak ako hovoril Che Guevara, zvíťazíme. Venceremos. Ďakujem pekne.
Je vynikající Luboš Blaha. Klidně tuhle tu záležitost můžete si pustit dvakrát, třikrát. Poslechněte si, co vlastně přesně říká, o čem mluví, jak ty věci popisuje, jak k ním přistupuje, jak pragmaticky vlastně zdůvodňuje ty záležitosti. Toto je vystoupení politika. Takhle nějak by měl ten, kdo chce burcovat lidi, takhle by měl k tomu tématu přistupovat otevřeně, bez nějakých skrupulí, bez nějakých, řeknu, prázdných frází. Všechno, co řekl, nějak podložil. Nebylo nic, co by jakýmkoliv způsobem ošidil, že by pracoval v nějaké kategorii domněnek. Má znalosti, já bych třeba v některých momentech některé věci nepoužil. Rozumím tomu, proč použil Lenina, proč použil třeba některá jména, protože prostě to jsou nějak zasazení lidi v té historii, on by musel široce vysvětlovat, proč ne Lenin třeba a tak dále. Nakonec ale ty notičky taky ten Lenin měl nějak předepsaný. Proč ale to zmínil? No protože ty lidi na to tenkrát slyšeli. To bylo to. A když jsem tady mluvil kolikrát o tom, jak nám tady vysvětluju, jak ve 48. jak proběhl ten komunistický půjč. Jo. Jaký půjč proběhl v tom 48. roce? Celá Evropa byla víceméně nakloněná komunismu, protože, jak řekl dobře, Sovětský svaz, to byli komunisti, Rudá armáda byla armáda zaštítěna Sovětským svazem. To znamená, že lidi to vnímali jedna ku jedné. Osvobodili nás komunisti, osvobodili nás Sovětská armáda, Rudá armáda. Takhle to navnímávali lidi. Byli nakloněni tomu, co šlo ze strany těch komunistů. To, co se stalo, bylo, že si Západ prokoučoval, respektive pro západní politici, si prokoučovali ty volby. Jaká byla stabilita první republiky? Za 22 let 18 vlád, to byla ta stabilita? Vždyť se rvali okorita jak šílený. Jakou měla životnost ta jedna vláda? Rok až dibíček. Neustále za první republiky se volilo. Pořád se sestavovaly vlády. Jaká mohla být koncepční práce na rozvoji republiky? Kdo teda rozvíjel tu republiku vlastně? To byla vláda, která rozvíjela tu republiku? To tříbení? Technologie, které tady byly, nebyly přeci, jak oni říkají, že prostě za první republiky, jak to tady všechno se to dít. Polovinu toho, co se potom znárodnilo, navozili na vagonech ty legionáři z Ruska, z toho carského Ruska, sovětského Ruska v té době. Nakradli tam všechno. Když gambler Beneš prohrál to, co se poskládali uprchlíci migranti do Ameriky, z tehdejšího Rakouska-Uherska, když se poskládali na to, aby byly nějaký peníze na založení státu, který bude mít svoji vlastní měnu, tak gambler Beneš to prohrál skoro všechno. A jenom tlak Masaryka na Štefánika, který to chtěl razantně řešit, tak ten tlak na toho Štefánika zapříčinil to, že to by byla taková skvrna na vzniku toho státu, že nešlo tenkrát ani tolik o Beneše, ale šlo o to prostě, že hned od začátku by se s tím státem tohleto vezlo. No tak se to jakoby ututlalo. No a kde se teda vzali ty peníze, když Beneše prošustroval? No to byly peníze ukradené zase legionářema v tom Rusku. Takže plky o tom, jak se tady někdo složil a tak dál, ne. Víceméně ten, ta první republika vznikla na činnosti loupeživých rytířů. Jo. To extempore s Polákama, kteří nám to potom vrátili v Mnichově, kdy tam nechali pomřít ženy a děti, umrznout je ve vagonech na transsibirské magistrále, protože pan generál československých legií jaksi nehodlal ten vlak pustit na tu trať, protože on se cítil tím povolaným tam. Když ho vyzval na souboj, ten polský generál Šlechtic. Ať si to vyřídí oni dva spolu v osobním souboji, ale ať do toho sporu netahá ty, kteří za to vůbec nemůžou. Tam pomrzlo obrovské množství polských žen, polských dětí, polských zraněných vojáků a tak dále. A to byla zodpovědnost československých legií. Jak oni tomu tenkrát, jaksi, že? Takže tam těch hrubek byla obrovská řada. Takže a lidé to měli před očima, řada lidí s tím byla konfrontovaná, řada lidí to pochopitelně slyšela jako příběhy, řada lidí to četla v určitých sděleních písemných. To se neututalo tak úplně. A teď najednou, zatímco všichni politikaři rvali se o koryta, tak Gottwald se svojí komunistickou partou přinášel návrhy na řešení a byl vcelku konzistentní. To znamená, že ta politika, kterou tam předkládali, měla hlavu a patu. No a proto komunisti vyhráli. To bylo celý. Oni si to sami prokoučovali. Sami sobě vypustili rybník. Tak proč tomu budeme říkat nějaký komunistický půjč? To vůbec nemá hlavu a patu. No, Luboš Blaha vyzval k propojení vlastně levicových postojů, levicového navnímávání, levicového cítění a levicového chování pochopitelně s vlastenectvím. Už jste viděli nějakého sluníčkáře, liberála, který by byl zároveň vlastenec? Nějakého mi prosím vás pošlete, abych se na něj rád podíval. Ale byli tady jiní vlastenci, jak na Slovensku, tak v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Ti lidé existovali, ti lidé položili své životy, protože se těch svých vlasteneckých postojů nevzdali. Po nich dneska budeme plivat? Jet na oslavy 80. výročí velké vlastenecké války, osvobození lidstva od nacistické hydry, která zalezla do anglosaské sloje, aby z ní postupně vylejzala, což je současnost, tak to se nechce jet oslavovat. Takže veřejně se hlásí k nacismu? Řekl dobře. Kdo tam nebude, tak ten v podstatě fandí nacismu. Kdo tam bude, je antifašista. Kdo tam nebude, tak potvrzuje, že financování kyjevské nacistické chunty je přesně to, čemu teda se dneska tak strašně fandí. A takový pan Vetchý a jemu další podobní, kteří založili to hnutí, aby dávali dohromady peníze na zbraně pro kyjevský nacisty, tak tenhle ten pan Vetchý si převezme vyznamenání s rukou rudého bose na hradě. A ještě mu tam chrochtá do ucha Blahem. Inu, nějak se ty poměry tady hatěj, řekl bych. Nehatěj, oni vždycky byli takový. jenom se ty masky tak nestrhly. A jenom to všecko bylo zabarvené jako natřený na takovou tu jednu barvu. Teď se vybarvujou naplno. Nemusíme se bát jaderné výměny. Myslím si, že bylo zažehnáno díky Ruské federaci. Teď to bude mít nějaké dozvuky a dohry. Převalí se Vánoce, bude inaugurace Donalda Trumpa. Blbečci, co říkali, že nějakému takovému povlu by ani nepodali tlapku, tak půjdou, budou mačkat čepice a budou stát v zástupu, aby se poklonili. Jo, jo. Na inauguraci Donalda Trumpa byl pozvaný Xi Jinping, čínský prezident, oznámil, že nepojede. Osobně ho Donald Trump pozval. To bylo pravděpodobně na tom setkání těch mocností. Donald Trump učinil tu osobní pozvánku, ale protože to bylo mimo protokol diplomatický, tak zcela bezpečně Čína bude zastoupena pouze velvyslancem, čínským velvyslancem ve Washingtonu společně s jeho paní. Čína si potrpí na protokolární věci. Myslím si, že se dokonce čínský prezident tak trochu urazil, že byl pozván mimo protokol. Protože to bylo takový jako, no tak já tě zvu, ale to víš, oficiálně tě pozvat nemůžu. Tím se rozloučíme. Myslím si, že jsme naplnili všechno, co jsme chtěli. Martin už se hlásí. Velký krtič už je připraven, takže já si myslím, že za chvíličku se to celé spustí. Já už nebudu blokovat nic, jenom tady pustím jednu krátkou písničku a potý pochopitelně předám Martinovi do gadaně. Mějte se krásně, zítra se s vámi těším o 17 hodin u pořadu Řeklo se, stalo se. Pro teď se s vámi loučí jak jinak než Petr Vásil.
Ta neúplatná služebná smrt je lidem zřejmě potřebná, stejně jako víno, hic i mráz. Smrt, věř mi, že já mám na to čich. Smrt se vždycky pozná na očích, tak jak všechno, co je v nás.